У кнігу «Беларусь, Казахстан» увайшлі творы Міхася Пазнякова. Ён вядомы перакладчык класікі казахскай літаратуры, знакамітага выдання «Шлях Абая», пісьменніка Мухтара Ауэзава.
Шчаслівы, што там таксама прадстаўлена мая паэзія. Вершы на некаторыя мае ёсць прысвечаныя Казахстану, перакладзены на казахскую мову, яны надрукаваны і ў казахскім часопісе «Прастор», іншых літаратурна-мастацкіх выданнях, як на рускай, так і на казахскай мове. Я працягваю пераклад рамана «Эпапеі» в четырех книгах Мухтара Ауэзова «Шлях Абая» на белорусскую мову. Это вельми таки знакомитый твор, який показывает життёвый творчий шлях народного поэта Абая, казахского акына, починальника сучасной казахской литературы, засновальника национальной поэзии, песни, музыки. Мы презентовали так само выпуск.
Книга «Беларусь, Казахстан» – выник плённого супрацовництва Союза письменников Беларуси и казахских письменников. У выдания увайшли лепшие творы, означила наместник старшини Союза письменников Беларуси Алина Стельмах.
Это вельми важная подія у культурном житті и Казахстана, и Беларуси, потому что альманах уявляє собой худшей за всю энциклопедию, якая свечить про багатую историю и Беларуси, и Казахстана. Усе гэта робить майстры слова, письменники, якія звертаются до глубоких историчных коранёў Казахстана і Беларусі. І перад нами паўстаюць дзве краіны, вельмі прыгожыя, вельмі значныя, вельмі змястоўныя краіны са сваёй культурай, са сваёй спадчынай, нацыянальнымі традыцыямі. У гэтым альманаху вельмі многа сучасных аўтараў. Канешне, ён пачынаецца з Абая, якога не толькі вельмі любяць, паважаюць самі казахі, але блізкі і беларускаму. Асабліва, калі мы чытаем яго вершы ў перакладзе майстра нашага мастацкага слова, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Міколы Мятліцкага. Асаблівая тэма гэтага альманаха, гэта, канешне, пераклады, таму што многія з твораў надрукаваны як на рускай, так на казахскай і беларускай мовах. А гэта значыць, што праз мастацкае слова мы яшчэ лепей зможам пазнаць вялікую духоўнасць нашых народаў, нашы сябры, нашы коллеги из Казахстана, Светлана Ананьева, Любов Шашкова, казахские письменники. И, конечно, это радостная встреча, встреча творцев, встреча однодумцев, еще лучше справедляет нашему белорусско-казахскому сябровству, тем лику и литературному.
Книга «Беларусь, Казахстан» – приклад культурного диалога взаимосупрацовництва с нашей краиной, показывая развитие сучасной белорусской и казахской литературы. Маргарита Прохор для канала «Культура».